«Право на дію» – програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», я Анастасія Москвичова, вітаю. Напередодні Міжнародного дня солідарності 1 травня я б хотіла поговорити про те, як в Україні дотримуються права найманих робітників, підприємців та всіх, хто працює. У нашій студії голова Федерації профспілок України Григорій Осовий. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Також до нас згодом обіцяв долучитись телефоном юрист організації трудової ініціативи Георгій Санду. Ми очікуємо цього телефонного зв'язку. Закликаю також долучатись до обговорення і вас, наші слухачі, 044-490-2905, наш студійний номер. Почнемо, мабуть, із самого 1 травня. Цього року, як відомо, Інститут національної пам'яті виходив із ініціативою щодо зміни державних вихідних. Зокрема, дискусійною виявилась дата 8 березня. Як щодо 1 травня і наскільки це свято, ця дата сприяє забезпеченню прав працівників, на вашу думку?
Профспілки висловили свою позицію стосовно такої ініціативи Інституту і заперечили з приводу того, що треба скасувати 1 травня, як нібито рудимент попередньої радянської системи, бо насправді право на такий день дій профспілок за свої права, як Міжнародний день солідарності трудівників, який згодом отримав свою назву, це період 18 століття, коли працівники Чикаго, Сполучених Штатів, виступили проти скорочення чи продовження тривалості робочого дня понад 8 годин. І, власне, тоді до них були жорстко застосовані засоби силової дії. Демонстранти були розігнані, побиті і арештовані. І у відповідь робітники, професійні спілки сказали, що ми будемо боротися. І запропонували такі дії проводити і під час Міжнародного дня, який визначений як 1 травень. У нас в країні, ви знаєте, це і 1, і 2 травня. Щодо 2 травня ми не дуже сперечалися, коли проводилася дискусія, а ось 1 травня ми будемо захищати, щоб цей день залишився як участь і нашої країни серед поміж інших 43 країн, де відзначається цей день солідарності, що він залишався. Я думаю, це буде, так і буде.
Повертаючись до української практики, наскільки люди сьогодні готові відстоювати свої права як працівники, як, за вашими спостереженнями, взагалом змінюється ситуація?
Самі обставини життя змушують дійсно людей вдаватися до різних способів захист своїх життєвих інтересів і, зокрема, і право сфери праці. І ми бачимо, що напруженість в системі трудових відносин роботодавець-найманий працівник, в системі працівники і влада, вона залишається достатньо конфліктною і напруженою. І механізмом противаги і зняття такої напруги мають бути досконалі трудові відносини, які формалізуються у відповідні законодавчі акти, тобто закони, норми, права, які визнані усім світом як основоположні права людини у сфері праці. Вони закріплені в Конвенції Міжнародної організації праці, в Пакті про економічні, культурні, соціальні права, Декларації прав людини, Європейської соціальної хартії. Тобто світ вже достатньо опрацьовував потужну нормативну правову базу для того, щоб захищати працівника, оскільки він більш слабкою ланкою відносин з роботодавцем. І друге, що при цьому цивілізовані країни сповідують пріоритет і вагомість верховенства права, права людини і її недоторканність і непорушення цих прав. Тому в нашій країні потрібно, з одного боку, імплементувати всі ці надбання, які є в міжнародній правовій системі відносно прав працівників, і з іншого боку, це, можливо, навіть більш важливо на сьогоднішній час, це щоб роботодавці, хто наймає на роботу людей, безумовно дотримувалися цих норм і правил. Чого, на жаль, ми не спостерігаємо. І ось я дійсно підняв статистику минулого року. Це за даними наших членських організацій, Федерації профспілок, це найбільше профспілкове об'єднання країни. У нас 5 мільйонів 490 тисяч членів профспілок наразі. І ось минулого року ми зафіксували порушення прав 240 тисяч членів профспілок у сфері праці.
Про які саме порушення йдеться?
Порушення від того, коли оформляється трудовий договір, а потім умови трудового договору не виконуються або ігноруються роботодавцем. Порушення від того, що гарантовані терміни виплати заробітної плати двічі на місяць і конкретно в терміни визначені колективним договором за числом, але роботодавець не виплачує своєчасно заробітну плату, і ми вважаємо, що тоді це рабська праця, коли людина матеріалізувала свою працю, здібності, виконала норми робочого часу, але її за це не заплатили. Порушення, які стосуються умов праці, безпеки на робочих місцях, роботодавці надто ощадливі, я би сказав, надто скупі на те, щоб забезпечити відповідні умови праці на кожному робочому місці. А це умови санітарії, гігієни, засобів, індивідуальних засобів захисту і, звичайно, дотримування норм правил трудового розпорядку. Тому що часто густо пропонується продовжена тривалість робочого часу, понормований час, без оплати цього часу. Тому порушення, я би сказав так, на країні є доволі системними і масовими. І тут, на противагу, звичайно, ми маємо діяти як правоохоронні органи, як система держави, а з іншого боку, професійні спілки, які представляють і захищають інтереси працівників. Тому там, де є на підприємства наші профспілкові організації, де є наші профспілкові активісти, а ми сформували такі активи, у нас 5200 таких громадських інспекторів праці, ми слідкуємо за тим, щоб роботодавець не порушував. Більш того, ставимо це питання про усунення перешкод, а якщо ні, то треба йти в суд, тоді захищати права працівника безпосередньо в судових органах.
Наскільки я розумію, Федерація профспілок долучається до таких судових справ, наскільки люди успішні в таких провадження, хоч вони звертаються до суду, наскільки через суд можливо відновити порушені права?
Знаєте, сьогодні вся судова система, я би сказав так, паралізована в силу тих трансформацій, які об'єктивно назріли, дійсно реформи судової системи. І разом з тим, судова система якось, на мій погляд, більше зорієнтована була на вирішення таких господарських справ, там, де гроші, там, де активи. Там, де, очевидно, може бути і корупція. А тут в суд приходить ображена людина, яка пропрацювала місяць, але їй не сплатила заробітну плату, і вона ще повинна якийсь судовий збір при цьому можливо сплатити. Такі справи не цікаві. І ми бачимо таке ставлення, з одного боку, завантажують суддів, які кажуть, що нас залишилось тут надто обмаль для того, щоб своєчасно, швидко, превентивно зареагувати на порушення права працівника. З іншого боку, ми бачимо, що нам потрібно в ході цієї судової реформи створити трудові суди, як це має місце у багатьох країнах Європейського Союзу, коли є один професійний суддя, і зліва сидить представник, скажімо, від професійних спілок, як громадський суддя, і справа – представник від роботодавця, які професійно зможуть надати докази, підстави для того, щоб оспорити, скажімо, незаконне рішення чи неправомірне рішення, яке призвело до ущемлення права працівника. Ось якщо ми таку систему вибудуємо, то тоді, по-перше, наше представництво буде досить вагомим, тому що це вже інституційне представництво профспілок, а не самодіяльність. А з іншого боку, роботодавці розуміють, що профспілки мають теж професійних адвокатів, юристів, які не на словах, а професійно зможуть обстоювати і представляти інтереси такої людини. Тому на сьогоднішній, я би сказав, ми ідентифікуємо нинішню судову систему як мало дієву і мало здатно для того, щоб швидко і ефективно відновлювати порушення права працівників. Реформи конче в цій системі потрібні.
А такі суди, про які ви говорите, вони в якихось країнах є? В яких
так,
країнах
звичайно. Вони? Звичайно. Франція, Бельгія, Німеччина. І вони показують, я займався, наприклад, з практикою роботи таких судів Бельгії, і переконані ми були в судах, спілкувалися із працівниками, які в той час знаходилися разом поруч зі своїми представниками представник від профспілки роботодавці. Ми бачили, судді не завжди, яким займається сьогодні, там, скажімо, цивільним правом, завтра господарським, післязавтра трудовим правом, ще щось. Тобто вони не можуть достатньо бути компетентними, достомірно, скажімо, наприклад, система оплати праці, регулювання цієї оплати, норми і розцінки, а які нормативи діють в цій сфері. Тобто це дуже вузька сфера галузі, яка потребує професійних знань. І отже, коли буде представник роботодавців профспілок, суддя тоді, вислухавши аргументи і заперечення мотивації, він може тоді вже прийняти вже об'єктивне професійне рішення. А зараз часто всліпу, тільки тому, що подивилися в коди закони про працю і сказала так або ні. Тому що йому ніколи, по-перше, розбиратися, каже, в нього гори судових цих справ лежить. І з іншого боку, обізнаність достеменно в цих питаннях є недостатньо компетенції.
І ми перервемось на хвилинку для анонсу. Вмикайте завтра цю саму хвилю о 17:08 в програмі «Радиво». Мій колега Володимир Носков говоритиме із засновником музею родинних професій із Івано-Франківська Романом Фабрикою. Сам Роман із династії залізничників. І про одну із дитячих забавок у їхній родині можете почути уже зараз.
Калатало, таке народна назва. Коли на Великдень біля церкви, біля дзвіниці, в такій школярі 10-12 років, калатають, розганяючи цю нечисту силу.
А зараз, я нагадаю, ви слухаєте «Право на дію» про трудові права. Ми говоримо із головою Федерації профспілок Григорієм Осовим. І також із нами на зв'язку юрист громадської організації «Трудові ініціативи» Георгій Санду. Вітаю.
Доброго вечора.
Цього тижня у Києві відбувалися акції за участі різних організацій, зокрема представників Конфедерації профспілок, студентських організацій, деяких політичних партій навіть. Серед вимог, зокрема, відмовитись від ухвалення в другому читанні нового Трудового кодексу. 1 травня також заплановані окремі акції на цю тему. Зокрема, на думку юриста громадської організації «Соціальний рух», яка організовує одну із них, Віталія Дудіна, громадського обговорення проєкту кодексу не відбулося, тож люди не знають, про що конкретно там йдеться.
Найгірше це те, що роботодавці зможуть видавати свої нормативні акти, покладаючи ті обов'язки, які законом не передбачено. По-друге, профспілки усуваються від блокування звільнення з деяких підстав. Скажімо, у зв'язку з прогулом чи невиконанням трудових обов'язків можна буде звільняти членів профспілки без згоди профкому. По-третє, документ запроваджує розширені можливості для укладання строкових договорів. Зараз працівники культури стикнулися з цією проблемою, коли їм сказали, що замість постійних договорів будуть укладені договори на рік, два чи три. І через незгоду підписати такі угоди були звільнені активісти профспілки Національної опери. Ми боїмося, що у випадку прийняття трудового кодексу такі строкові договори без мінімальної тривалості взагалі можна буде укладати з журналістами, працівниками культури, освіти, науки, а також з будь-яким працівником, який добровільно погодиться на такий контракт.
Представники Федерації профспілок, наскільки я розумію, долучались до розробки проєкту кодексу. Крім того, там до другого читання пропонувались правки від Міжнародної організації праці. Пане Григорію, прокоментуйте це, будь ласка, а тоді попрошу висловитись і пана Георгія.
Ну, спочатку давайте згадаємо, що робота над проєктом трудового кодексу на заміну чинного кодексу законів про працю, який прийнято в 1971 році, ведеться вже останніх 15, мабуть, років, і були багато різних редакцій, різні команди працювали над таким проєктом. Були більш прийнятні варіанти, менш прийнятні, були навіть радикальні, які перекреслювали фактично дуже багато прав працівників і звужували повноваження самих профспілок. Тому, мабуть, і таким авторам, і депутатському корпусі в різні часи не вдалося прийняти такий трудовий кодекс, оскільки профспілки заперечували, були готові дуже серйозно захищати свої права і повноваження. Цей проєкт трудового кодексу, як версія, яка появилася в 2015 році, він достатньо часу вже для його опрацювання, в принципі, було, і тому що сказати, що він десь за зачиненими дверима опрацювався, це не так. тому що після проголосування в першому читанні ми теж, як спільний представницький орган профспілок, до якого входять 5 репрезентативних всеукраїнських об'єднань, обговорили ситуацію. Ми дійсно присвятили цій проблематиці кілька годин дискусії, чи брати нам участь уже в опрацюванні до другого читання, чи ухилитися від цієї роботи і сказати, що ми, ну, скажімо, ми не підтримуємо прийняття взагалі нового кодексу, хай залишається кодекс, трудовий кодекс, який на сьогоднішній день, тобто кодекс законів про працю. Більшість об'єднань все ж таки визнали за доцільне працювати, оскільки ми розуміли, що якщо ми будемо ухилятися, то нам нав'яжуть, і дійсно нав'язали, чимало таких норм, які, безперечно, протирічать правам працівників.
Наскільки те, що в результаті є, вас влаштовує?
Давайте версію ми останню, очевидно, будемо мати ближчим часом, тому що те, що підготовлено в результаті, велика група працювала вчених, фахівців, і в тому числі делеговане було до цієї групи 40 фахівців працювало над опрацюванням понад 1900 поправок, які внесли 60 народних депутатів, зокрема, профспілки тільки через народних депутатів повинні були подати, і це ми подали, 112 пропозицій, найбільш таких важливих, які ми вважали. На сьогоднішній день я можу достеменно сказати, що їх 85 таких поправок до цього проєкту враховано, і є поправки не тільки, які відновлюють право, а покращують умови. Ну, наприклад, якщо сьогодні за понадродний час оплачується перші 2 години в полуторному розмірі, наступні подвійному, то одразу ми внесли цей кодекс оплата в подвійному розмірі. Наприклад, те, що стосується відпусток, звичайно, як ми кажемо, річної відпустки людини, то тривалість сьогоднішньої відпустки 24 календарних дні. Ми внесли і наразі отримали підтримку парламентського комітету, який профільно, що мінімальний термін відпустки буде, як в європейських країнах, 28. А те, що стосується оплати, наприклад, коли працівник звільнюється в результаті скорочення виробництва, структурних змін, тобто за скороченням штатів. Сьогодні він витримує вихідну допомогу в розмірі середньої заробітної плати однієї. А внесена пропозиція і підтримана, що буде в розмірі 3 середніх заробітних плат. А те, що стосується
строкових договорів, оце прокоментують.
Строкових договорів по 12 статті, про те, що говорив колега з трудових ініціатив, мене, наприклад, не влаштовує редакція та, яка є. І, до речі, ми подавали редакцію як профспілки, яка кореспондується з тим, що вже в нас, власне, на сьогоднішній день є. Тобто право погодження умов локального акту, якщо роботодавець видає, він має погоджувати з профспілкою чи з профспілками, які є стороною колективного договору. Якщо на підприємстві декілька профспілок, вони є стороною колективного договору, він має погоджувати спільним представницьким органом цих профспілок. Коли мова йде про захист індивідуальних прав члена профспілки, то безперечно роботодавець має звертатися до тієї профспілки, членом якої є. Так? Тобто це загальне правило, яке визнано у світі. Тому деякі нюанси на сьогодні ще залишаються по цьому кодексу. І ми, розглядаючи нещодавно, знову ж повертаючись до цього питання, ми пропонуємо Комітету з питань праці і соціальної політики Верховної Ради, який готує цей проєкт до другого читання, щоб після проведення завершення роботи юридичного опрацювання тут в стінах нашого парламенту була делегована до Міжнародної організації праці група експертів, депутатів, які є авторами законопроекту, ми би теж долучилися представники профспілок, напевно, роботодавці, щоб ми пройшлися спільно по тих зауваженнях і пропозиціях, які висловили міжнародні експерти. Чи повністю враховує цей кодекс основоположні принципи в сфері права праці? І, звичайно, ми були вдячні теж і європейським інституціям, якщо б вони продивилися, в якій мірі цей кодекс відповідає директивам Європейського Союзу, оскільки підписавши угоду Україна про асоціацію з ЄС, ми вже зацікавлені повинні, як європейська сторона, так і Україна, в тому, щоб цей основоположний трудову нашу конституцію були враховані норми директив ЄС. Поки що власне такої впевненості повної в нас немає, і ми хочемо пересвідчити в цьому.
Я ще хотіла б дати слово встигнути все-таки Георгію Сандулу з організації трудової ініціативи. Як ви оцінюєте проєкт кодексу, на що б ви, можливо, також хотіли звернути увагу?
Дякую дуже. Дивіться, насправді, що найголовніше треба враховувати? Треба враховувати те, щоб при прийнятті нового трудового кодексу не було порушено конституційний принцип звуження наявного обсягу прав особи при прийнятті нових нормативно-правових актів. Знову ж таки, даний трудовий кодекс, він викликає деякі побоювання. Власне, тут вже колеги говорили про Міжнародну організацію праці. За підрахунками нашої організації, там було зроблено після першого читання технічні коментарі МОП до тексту, і було зроблено 59 рекомендацій до тексту. За нашими підрахунками, не було враховано 37. Тобто, і це рекомендації, що спираються на вже ратифіковані Україною конвенції Міжнародної організації права праці, які є частиною українського національного законодавства. Нам потрібно в процесі реформування трудового законодавства неухильно спиратися на взяті Україною зобов'язання. Що стосується, в принципі, побоювань щодо конкретних статей, то це вже та стаття, яка називалася С-12, це видання нормативних актів роботодавців. Є великі побоювання і у профспілок, і у громадських активістів, що фактично видання нормативних актів роботодавця може деяким чином замістити колективно-договірний процес, в принципі, на підприємстві. Також проблемною є норма статті, що встановлює можливість технічного контролю виконання працівниками своїх службових обов'язків. Це, наприклад, відеонагляд. Яким чином буде зберігатися, оброблюватися ця інформація? Чи не буде вона використана на шкоду працівникові? Це невідомо. Крім того, у даній, у поточній редакції є загроза найбільш вразливим верствам населення, наприклад, одиноким матерям. Якщо за чинним кодексом законів про працю, стаття 184, їх взагалі не можна звільняти за ініціативою роботодавця лише у випадку повної ліквідації підприємства, але з обов'язковим працевлаштуванням, то поточна редакція проекту трудового кодексу дозволяє їх звільняти на загальних підставах за неналежне виконання своїх службових обов'язків. Тобто даний кодекс потребує доопрацювання в розрізі того, щоб він не порушував, не звужував наявний обсяг прав найманого працівника.
І ви казали, що у вас є репліка з цього приводу, якщо у вас дуже...
Звичайно, те, що стосується дійсно нормативно-локальні акти роботодавця, ця тема неодноразово обговорювалася і було заперечення, чи взагалі має місце, має право таке на трудовому кодексі, але ж ми чудово розуміємо, що роботодавець має нести відповідальність за прийняття рішень. І він має офіційно засвідчити це відповідним своїм наказом, приймаючи людину на роботу, видаючи наказ. Чи встановлюючи умови оплати праці, він має видати офіційний документ, на підставі чого людина потім може в суді оспорювати правомірність чи неправомірність такої дії роботодавця. Тому вони повинні бути, це перше. Друге, те, що стосується, чи не замістить це профспілки, ні. В законі і нинішнім системі колективно-договірних відносин, тобто законі про колективні договори і угоди, і тут в 19 статті зазначено, що якщо є колективний договір, то роботодавець свої всі локальні акти погоджує на умовах, визначених колективним договором. Якщо є профспілкова організація, він проводить консультації і погодження з профспілковою організацією. І нарешті третій аспект. Якщо немає профспілкової організації, але працівники обрали свого представника, вільно обраного, то в цій редакції статті 12 теж прописано, що він має проводити тоді перемовини, консультації з вільно обраним представником працівників. І нарешті останнє, що я хотів сказати, справа навіть не в нормах, а в тому, сьогоднішній закон є, а ми з вами